नानी दे घर आला बड़ी दूर नौकरी करने वास्ते गया उठी उधर बाहरले मुल्ख उतो बड़े शैल पैसे कमाइए ले आया घरानिया दौने जी सलाह की एक मकान बनाने बड़ा शैल है लोकें भी पता लगा भाई पैसे कमाई जाते कहने साड़े पुत्र पोतरे पड़ोतरे मौजा लैन गए मकान बनाने की सलाह की मर्द आखदा था एक मजूर कोई मुस्तकिल लाई लैने जला कम करता रहा गया उठी मजूर तुपने अगे मजूर कौन लबा ओदा ना हा फंदू उसी ले आया घर आख लगा जी बड़ा शैल काम करना हां एक गल है मिगी ढिड्डा दा भुक्खे नहीं रखियो आख लगा नहीं रुट्टी रजिए खाया पैसे भी देगे हुण मजूरी लई पिया करन जिसलै दो त्रै दिहाड़ियां लाइया ना घर आली जनानी बेचारी तंग पेगी आखदी सारा दिन रुट्टियां पकाई पकाइए ना ते फंदू दा ढिड्ड नहीं भरोंदा ए भला मजूर आंदा तुसें ओ क्या आखदी है ਕਲਾ ਸ਼ਬੜੀ
ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਈ ਗਿਆ,
ਥਾਲੀ ਦੀ ਕੁੰਨੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮੁਕਾਈ ਗਿਆ, ਥਾਲੀ ਦੀ ਕੁੰਨੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮੁਕਾਈ ਗਿਆ, ਢੋਡੇ ਵੀ ਖਾਈ ਗਿਆ ਅੱਠ ਲੋਕੋ,
ਬੰਦੂ ਮਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ,
ਉਹ ਢੋਡੇ ਵੀ ਖਾਈ ਗਿਆ
ਅੱਠ ਲੋਕੋ, ਬੰਦੂ ਮਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਲੋਕੋ
ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਬੰਦੂ ਮਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ,
ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਲੋਕੋ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ,
ਬੰਦੂ ਮਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਸ਼ੱਕ ਲੋਕੋ, ਬੰਦੂ ਮਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ,
ਸ਼ੱਕ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਸੀ ਨਾ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਈ ਗਈ ਆ
ਸ਼ੱਕ ਲੋਕੋ।